Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Дали прашањето на бугарското малцинство и нивните права ке стане пречка за евроатланскиот пат и на Албанија? Анализираме дали ке има нови бугарски ословувања. Кризата ги зголеми заштедите во банките, ама пораснале и кредитите. Наместо да се трошат парите во пандемијата, тие се штедат, велат економистите. COVID-19 за некои бизниси беше погубен, но некои пак покажаа дека и во време на криза може да се води успешен бизнис. На почетокот од емисијата Агензиски вести, Министерството за здравство информира дека во последното денонокие се регистрирани 407 нови случаи на COVID-19. Во изминатите 24 часа регистрирани се 399 оздравени пациенти, а починале 7 лица. ВМРО ДПМН од утре ќе започне постапката за одложување на пописот на населението, а формалното собирање на потписи од граѓаните ќе започне идниот месец, најави денеска лидерот на партијата Кристијан Мицкоски. Тој ја повика власта да не ги изложува граѓаните на ризик од заразување со COVID-19 и го повтори предлогот барем да се прифати комплетно електронско спроведување на пописот. 6 лица се убиени во американската држава Оклахома, меѓу кои 5 мали деца. Лицето осумничено за убиствата е исто така уапсано, соопшти локалната полиција. Во меѓувреме, двајца агенти на Американското федерално биро за истраги биле убиени на Флорида, додека уште тројца се ранети. Нападот се случил за време на извршување на налог за судски претрес на место за кое што се смета дека се вршеле наводни злосторства врз деца. Европската унија напорно работи со новата американска администрација за укинување на санкциите еднострано наметнати од САД-кон Иран, но во исто време го повикува Техеран да ги почитува своите обврски од меѓународниот договор за нуклеарната програма, изјави портпаролот на унијата Питер Стано. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф вчера побара од унијата да посредува меѓу и Соединетите држави во решавање на прашањето за спасување на договорот. Стано додаде дека високиот представник на комисијата Јозеф Борел е во контакт со сите страни, како и со новата американска администрација, со цел договорот да биде целосно имплементиран.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Бугарските власти тврдат дека пред пописот во Албанија, македонските власти имале засилена активност кај луѓето кои живеат во Голобардо, Мала Приспа и Корча да бидат запишани како македонци, а всушност биле бугари. Од Сдруженијето Илинден Тирана пак ги негираат ваквите обиди. Фросина Димеска.
Иако една од главните теми во евроинтеграцијата на земјите од Западен Балкан, конкретно Македонија и Албанија, е спорот меѓу Скопје и Софија поради кои се блокирани македонските европски интеграции, официјалните представници на источниот сосед во континуитет најавуваат и услов за Тирана, бугарско малцинство таму. Председателот Румен Радев лани на средба со неговиот албански колега Илир Мета рече дека правата на бугарското малцинство во Албанија се еден од нивните основни критериуми за поддршка на албанскиот европски пат. Подоцна при посетата на министерот за надворешни работи на Албанија Ген Цакај во Софија, заменичката на Радев Илијана Јотова ги спомена и пописот во Албанија кој треба да се одржи годинава. Еден од главните проучувачи во Бугарија на нивното малцинство во Албанија е Спас Сташев од Институтот за проучување на населението при Бугарската академија на науките. Тој лани подготви и обемна стратегија за бугарското малцинство во Албанија, која презентираше пред кабинетот на Радев. Ташев конкретно во врска со престојниот попис во Албанија вели дека постои опасност бугарите да бидат под притисок на Скопје. Јотова пак на средбата со него најави дека веќе имало агресивно лобирање од Северна Македонија, луѓето кои живеат во Голо Брдо, Мала Приспа и Корча да бидат запишани како македонци. Никола Ѓурде е по потекло од Голобардо, а живее во Тирана. Председател е на македонското друштво Илинден Тирана. Во изјава за Радио Слободна Европа тој тврди дека нема зголемено присуство на македонските власти кај нив пред престојниот попис во Албанија.
Од македонската страна нема зазивување и нема, и нема потреба зашто да има засилување. Дека луѓето се, значи се чувствуваат како македонци, како сега, како и порано.
Тој додава дека во последно време поради тешката економска состојба во тој регион има луѓе кои земале бугарско државјанство, за да може да заминат во земите од Европската унија. Инаку деновиве бугарскиот претседател Радев го отвори прашањето за чувствата на македонските граѓани кои имаат бугарски пасоши. Бугарскиот шеф тврди дека живееле во страв и не се самоопределувале како бугари. Политикологот Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје смета дека сепак прашањето за македонските граѓани со бугарско државјанство е тема што тамошните политичари посилно ќе експлоатираат допред изборите во земјата. А понатаму вели изјавите ќе стивнат, но бугарската блокада ќе остане.
Секој кај нас може да се изјасни како што сака. И воопшто значи нема никаков проблем. Некој ако се чувствува како бугарин, да се изјасни како бугарин.
Вели Божиновски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Заштедите на граѓаните во банките во изминатата година пораснале за над 200 милиони евра. Од друга страна, кредитите за домакинствата се зголемиле за над 220 милиони евра. Експертите велат дека граѓаните што имаат пари поради кризата се плашат и ги чуваат во банките. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Тој што има во криза има уште повеќе, а тој што нема уште повеќе нема. Податоците на Народна банка покажуваат дека во изминатата година во ек на ковид кризата штедните влогови на граѓаните се зголемени за над 200 милиони евра. Депозитите на фирмите пак во изминатата година се зголемени за над 180 милиони евра. Во исто време пак расти и задолженоста. Кредитите на граѓаните само изминатата година се зголемени за над 220 милиони евра, а на фирмите за 30 милиони евра. Штедните влогови на граѓаните и на фирмите на крајот на минатата година надминале 7 милиарди евра. Од тие 4,6 милиарди евра се штедни влогови на граѓаните, 2 милиарди евра штедни влогови на фирмите и 460 милиони евра останато. Кредитите на граѓаните и фирмите пак на крајот на минатата година изнесувале 5,8 милиарди евра, од кои 3 милиарди евра кредити на домакинствата. Поранешниот гувернер на Народна банка Љубе Трпески вели дека кризата е виновна што парите се штедат наместо да се трошат.
Штедењето е зголемено најповеќе заради тоа што е заради ситуација, а ова со пандемијата склоноста на населението кон потрошувачки е драстично намалена. И тоа што мисле во потрошувачки се го чуваат како штедење.
Вели Трпески. Штедењето пораснало и покрај тоа што каматите за штедење се доста ниски и дополнително паднале. Но освен штедните влогови расти и задолжувањето на граѓаните во банките, граѓаните најмногу пари должат за потрошувачки и за стамбени кредити. Професор Здравко Савески од Институтот за обштествени и хуманистички науки вели дека имаме противречности. Од една страна има луѓе кои трупаат богатство од кое дел ставаат во банки, а дел изнесуваат надвор од земјата, а од друга страна, поради влошување на економската положба и конзумеристичкиот живот, растат кредитите кај населението, особено потрошувачките.
Тој процес кој е нормален за капитализмот, дополнително се најакнува во услови на криза. Значи, во услови на криза, она што обично луѓето здраворазумски размислуваат, е ка сите губат во услови на криза, тоа далеко е од точно.
Вели Савески.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. За некои фирми годината зад нас беше тешка на економски план. Загуби, отпуштање на работници, затворање фирми. Но има и такви фирми кои покажаа дека и во време на пандемија со добра проценка и пренамена на дејноста може да се води успешен и профитабилен бизнис. За фирмите кои вршат транспортни услуги, минатата година беше една од најтешките. Сепак, пред извикот да се надмине кризата, па уште и да се работи со добивка, успешно го совладал Бесник Исаку. Тој бил собственик на компанија за меѓународен транспорт, а првите неколку месеци од пандемијата биле клучни за Исаку да ја пренамени својата дејност и да основа нова фирма во карго индустријата. Фирмата подразбира поддршка на онлайн продажбата, има собствен систем за следење пратки и врши дистрибуција на секаков вид роба во рамките на државата.
Поради тоа што ние во досегашната работна кариера имавме обучен тим, професионален тим и некој дел од тимовите ги пренасочуваме во новата дејност на фирмата во карго индустријата во поштава и успеавме таму во јули кога ја основивме фирмата во време на пандемијата успеавме да вработиме околу 30 нови работи.
Раскажува Исаку. Фирмата која ја основал денеска има возен парк од 52 возила и 60 вработени. Она што го истакнува е потребата од постојана едукација и вложување во човечките ресурси. Како пример ги посочува дигиталните вештини кои во оваа време на пандемија се покажале како клучни за неговите вработени.
Тоа го основивме од нула, креиравме наш возен парк од нула, наш софтвер за следење на сите пратки на се оди електронско не оди со веќе со писани работи, менеджментот кој ни беше во логистиката, во меѓународниот транспорт, делот тој тим го упативме во поштава и успеавме да креираме добар бренд.
Инаку, транспортниот сектор е еден од најпогодените во пандемијата. Од Асоциацијата на превозници Макам Транс велат дека последнава година работата им опаднала за дури 50%. Во однос на владините мерки за помош, од Асоциацијата велат дека тие до некаде се инфузија за одредени фирми, иако нивната искористеност не била висока.
Нема голем број на транспортни фирми кои што користеа на некој начин формалности, однос на кредит. Нема некоја помош во однос на платите што ги дава во мај и април. Меѓутоа, бидејќи таму постои еден услов кој што дека доколку се инвестира во текот на работењето, дека нема да мора да се враќа, тоа јас веќе нема.
Вели Билјана Муратовска, генерален секретар на Асоциацијата Макам Транс. Во моментов нормално се одвива транспортот на меѓународните превозници, а возачите, освен што пополнуваат апликации за да се пријават како транспортери, се ослободени од дополнителна документација која во првите неколку месеци од пандемијата се бараше од страна на државите во кои патуваа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, судот во Москва го започна со слушувањето за тоа дали ќе ја претвори условната казна на опозицијскиот лидер Алексеј Навални во затворска во случајот за кој се смета дека е политички мотивиран. Повеќе детали од Гоце Атанасов.
Сослушувањето во Москва дојде во време на растечко меѓународно негодување во врска со притворот на Навални и откако десети цилјади руси се собра во изминатите два викенда на најголемите протести против председателот Владимир Путин во последната деценија. Полицијата приведе околу 10.000 луѓе во голем број градови во текот на овие демонстрации, користејќи груби тактики за смирување на главно мирното несогласување против притворот на Навални и корупцијата. Многу од блиските соработници на Навални и неговата сопруга Јулија се или преведени, или им е изречена мерка домашен притвор. Полицијата во Москва апсеше и пред почетокот на денешното судско рочиште. Силното полициско присуство беше видливо пред градскиот суд во Москва. Ројтер соопшти дека стотина лица биле приведени од полицијата. Во меѓувреме, Руското министерство за надворешни работи оцени дека присуството на странски дипломати на денешното сослушување е мешање во внатрешните работи на Русија. Навални е во притвор откако се врати на 17 јануари од Германија, каде што заздравуваше отруењето со нервен отров во август лани, за која тој обвини дека го нарачал Путин. Кремљ ги отфрли обемните докази дека државни агенти го отруле Навални и ги отфрли меѓународните повици за негово ослободување. Обвинителството тврди дека Навални ги прекрши условите за условна казна од 2014 година во случајот проневера. Навални вели дека не бил во можност да се пријави во затворската служба на крајот на минатата година, бидејќи се опоралбувал во Германија откако бил отруен. Европскиот суд за човекови права веќе пресуди дека така наречениот случај на измама и Фрошер е произволен и очигледно неразумен. Соединетите држави и нивните европски сојузници повикаа на итно ослободување на Навални и крај на полициското насилство врз демонстрантите. Во телевизиско интервју емитувано на 1 февруари, државниот секретар Антони Блинкен рече дека е длабоко вознемирен од насилствената акција и дека американската администрација размислува да одговори на притворот на Навални, како и на други прашања што ги загрижуваат. Блинкен не спомна конкретни санкции против Москва. Официјални представници на Европската унија рекаа дека чекаат да одговорат, вклучително и по сеофорни санкции, во очекување на резултатот од сослушувањето на Навални.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.